Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun 8-dekabr, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev prezident maqomidagi birinchi rasmiy tashrifini Rossiyaga amalga oshirishni lozim topgan.
Поэтому вот визит в Россию пока ещё мало что сам по себе значит. Узбекистан вот от России, ну, сейчас может получить вооружение, но
jobs. We need jobs. Our jobs have left us. Our good jobs have really left us.
Prezident Trump chet eldan mutaxassis yollashni cheklashi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Janubiy Koreya parlamenti davlatni boshqarishda Folbin dugonasi maslahatlariga tayangan prezident Pak Gven Heni ishdan olishga kirishdi.
Pak Jiwon, Do-hyechan uyondung 171-inirobuto.
Payshanba kuni impeachment haqida chora taqdim etildi. 300 qonunchi kelasi 24 yoki 72 soat ichida ovoz berishi kutilmoqda. Folbin ayol prezident dugonasining qudratidan foydalanib, korrupsiyaga aralashgani uchun ham Pak Gven He hokimiyatdan ketish arafasida turibdi. Prokurorlarga ko'ra, Choi Sun Sil yirik korporatsiyalarni qo'l ostidagi ikki jamg'armaga pul o'tkazishga majburlab, pulning bir qismini o'ziga qarashli xususiy kompaniyalarga yo'llagan hamda do'stlariga kontraktlarni olishda yordam bergan. Prezident Pak bu ishlardan bir tiyin ham foyda olmaganini va atrofdagilarning noqonuniy harakatlaridan bexabar bo'lganini aytmoqda. Agar parlament impeachmentga ovoz bersa, Konstitutsion sud 6 oy ichida prezidentni lavozimidan olishga qaror berishi kerak. Kuchli zilziladan zarar ko'rgan Indoneziyaning Acheh viloyatida qutqaruv ishlari davom etmoqda. Vayronalar ostida qolgan odamlar qidirilmoqda. Mahalliy rasmiylar jabrdiydalar va uysiz qolganlarga yordam so'rab, markaziy hukumatga murojaat etgan. 6.5 ball kuchga ega zilzila oqibatida Sumatra orolida 100 odam o'lgan, 600 dan ziyodi jarohat olgan, o'nlab imoratlar qulagan. Minglab odamlar masjid va boshqa vaqtincha boshpanalarda tunagan, ba'zilari ko'chada qolgan. Hukumat Achexda 2 haftalik favqulodda holat e'lon qilgan. Indoneziya Qizil Yarmoy jamiyati odamlarga ko'rpalar, gigiyena anjomlari, brezent tarqatgan, bemorlarni qon berishga chaqirgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yana 1.5 oydan so'ng Donald Trump AQSh prezidenti sifatida ish boshlaydi. Ayni damda yangi rahbar mahkamasini tuzish bilan ovora. Shu hafta mudofaa vaziri, ichki xavfsizlik vaziri, uy-joy xo'jaligi vaziri hamda AQShning Xitoydagi elchisi lavozimiga nomzodlar e'lon qilindi. Hamma ham Trampning bu qaroridan mamnun emas. Tabiiy yoqilg'i tarafdori bo'lgan Oklahoma shtati prokurori Scott Pruitt Trump mahkamasida atrof muhit muhofazasi boshqarmasiga rahbarlik qiladi. Uning tanqidchilari nazarda Pruitt iqlim o'zgarishiga shubha bilan qaraydi. Prokuror prezident Obamaning iqlim o'zgarishiga doir siyosatlarga qarshi chiqqani bilan tanish. Shuningdek, neyrohirurg Ben Carsonning uy-joy xo'jaligi va obodonlashtirish vaziri etib tayinlangani ham tanqid ostida. Biroq Trump uni himoya qilib chiqdi.
I believe we're in the process of putting together one of the all-time great cabinets.
Amerika tarixidagi eng zo'r mahkamani tuzyapmiz, dedi u. Iroq urushi faxrisi, iste'fodagi general Jon Kelly ichki xavfsizlik vaziri bo'lishi kutilmoqda. U terrorizmga qarshi kurashga hamda Trampning noqonuniy muhojirlarga qarshi siyosatiga bosh bo'ladi. Chorshanba kuni Tramp Chicago meri Rem Emanuel bilan uchrashdi. Hokim undan hujjatsiz yurgan xorijiy talabalarni himoya qilishni so'rab, 14 shahar merining imzosi chekilgan murojaat nomani topshirdi.
They're trying to achieve the American dream. No fault of their own, their parents came here.
Ular Amerika orzusiga erishmoqchi va biz ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, dedi Emmanuel. Trump Iowa shtati gubernatori Terri Brennstadtni Xitoyga elchi etib tayinlamoqchi. Respublikachi gubernatorning bu mamlakatda tanish bilishlari ko'p ekani, prezident Si Szinpin bilan do'stona aloqada ekani aytilmoqda. Pekin uning elchilikka nomzodini olqishladi. Biroq shu kungacha davlat kotibi kim bo'lishi ma'lum emas. Trump bu lavozimga qator da'vogarlar bilan suhbatlashyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Germaniyaning Gamburg shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari majlisida qatnashdi. Kerri Yevropada va dunyoda avtoritarizm kuchayishi xavfi haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, avtoritar qarashlar natijasida inson huquqlariga e'tibor susaymoqda, mustaqil matbuot faoliyatiga cheklovlar qo'yilmoqda, adovat va toqatsizlik bilan bog'liq jinoyatlar soni oshgan.
And we all see what's happening. Growing corruption in too many countries. The increasing authoritarianism.
Ko'plab davlatlarda korrupsiya kuchaymoqda. Ayrim rahbarlar hokimiyatni o'z qo'liga olish uchun konstitutsiyani o'zgartirishga harakat qilyapti. Tashviqot maqsadida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Ba'zi joylarda qiynoqqa solish amaliyotini oqlashyapti. Qatag'onlar, tanqidchilar og'zini yopish odatiy holga aylanmasligi kerak, dedi Kerri. Amerika davlat kotibi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Ukraina mojarosini hal etishga, muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi. Shu bilan birga, dedi Kerri, bu harakatlar Ukrainaning demokratik jamiyatga aylanishiga to'siq bo'lmasligi zarur. Ikki kunlik majlisda 57 mamlakat tashqi ishlar vazirlari qatnashmoqda. Tadbir doirasida Kerri Markaziy Osiyo vazirlari bilan ham uchrashadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shavkat Mirziyoyev prezident maqomidagi birinchi rasmiy tashrifini Rossiyaga amalga oshirishini lozim topgan. Shavkat Mirziyoyevning saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan prezident Vladimir Putin uni Rossiyaga taklif qilgan edi. Mirziyoyev g'alabasidan so'ng Qozog'iston va Turkiya prezidentlari ham rasmiy tashrif taklifi bilan chiqishgan. O'zbekiston prezidentining ilk rasmiy tashrifi uchun Rossiya tanlangani tomonlar o'rtasida ittifoqchilik kuchayishidan dalolat sifatida ko'rilyapti. O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlarida qanday o'zgarishlar bo'lishi yangi hukumatga bog'liq qolayotgani ta'kidlanadi.
Поэтому вот визит в Россию пока ещё мало что сам по себе значит. Узбекистан вот от России, ну, сейчас может получить вооружение, но
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. O'zbekiston tomoni prezidentni birinchi safari Rossiyaga hozirlanayotgani yuzasidan biron ma'lumot tarqatmagan. Ammo Kreml tomonidan tasdiqlangan bu xabar rad ham etilgani yo'q. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti maqomidagi birinchi rasmiy safari Rossiyaga qilinayotgani mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan kuzatilgan jarayonlarning mantiqiy yakuni sifatida ko'rilyapti. Yangi prezidentning ramziy hisoblangan birinchi rasmiy safari Rossiyaga bo'lishi kutilgan. Ayniqsa, prezident Vladimir Putin Kremlga yaqin doiralar tomonidan Shavkat Mirziyoyev nomzodi qo'llab-quvvatlanishi ortidan. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Moskvaga qilinayotgan rasmiy tashrif Toshkent siyosatidagi keskin og'ishni anglatmaydi. Rossiya hozir O'zbekistonga kutilgan darajada moddiy ko'mak ko'rsatish qudratida emas. Muzokaralar asosan xavfsizlik, harbiy texnik hamkorlik atrofida bo'ladi.
Он, то есть Мирзиев обозначил внешнеполитические ориентиры, поставив Россию на первое место. В принципе, вслед за этим последовало как бы последовали встречи. Путин персонально приезжал, встречался, и вот недавно было заключено соглашение, в том числе в военной сфере, так, о поставке вооружений. Давно Узбекистан добивался поставок вооружений из России.
Biroz avval O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik haqidagi hujjat imzolangan edi. O'zbekiston anchadan buyon Rossiyadan harbiy texnika, qurol-aslaha olish masalasini ko'tarib keladi. Chunki armiya ko'proq sobiq ittifoq texnologiyasiga moslashtirilgan. Boshqa tomondan buni g'arbdan olish ancha qimmat, murakkamroq. Cheklov olingani bilan O'zbekistonga katta miqdorda qurol-yarog' sotish mumkinligi qiyin masala. Kutilayotgan tashrif shu mantiqdan, Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan bergan bayonotlardan kelib chiqadi. Ammo bu Toshkent tashqi siyosatda tubdan burilish bo'ladi degan emas. Chunki G'arb AQSh bilan munosabatlarini tiklashga diqqat qaratilmoqda. Yaqinda Komilov Bryusselda bo'ldi. Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni muhokama qildi. Aloqalarda siljish kutilyapti, deydi Alisher Ilhomov.
Ну, это не значит, что он как бы будет удаляться от или стараться удаляться от других держав, от Соединенных Штатов и Евросоюза. Но мы видим какую-то попытку сблизиться с Евросоюзом. Камилов, министр иностранных дел, посетил впервые за долгое время Брюссель, пытался наладить мосты.
Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi 8-9 dekabr kunlari Hamburgda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida qatnashishi kutilyapti. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, konferensiya doirasida Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasidagi navbatdagi uchrashuvlari tashqi ishlar vazirlari darajasida bo'lib o'tadi. Ilhomovga ko'ra, O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga chiqarish ko'proq Toshkentga Yangi hukumat amalga oshirish kutilayotgan islohotlarga bog'liq qolmoqda.
O'zbekiston должен создавать реальные какие-то условия для иностранных инвестиций, не как бы вынуждать эти международных инвесторов вступать в коррупционные сделки, платить взятки там, чтобы какие-то создавали им условия вне закона, так? Вот эти если снимет эти условия, то начнется сближение реальное. Не символическое, а реальное со странами Запада, со Штатами, с Евросоюзом.
O'zbekistonda buning uchun real islohotlar qilinishi kerak. Avvalgidek biz AQShga ham, NATOga ham moyillik ko'rsatamiz. Shuning uchun siz bizni qo'llashingiz kerak deyishdan O'zbekistonga foyda bo'lmaydi. Mamlakatga real sarmoyalar, yordam faqat islohotlar ko'ringanda, korrupsiya yengilib, erkinliklar boshlanganda kirishi mumkin. Shuning uchun Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi biror jiddiy ahamiyat kasb etmaydi. To'g'ri, harbiy texnik yordam bo'lishi mumkin. lekin yangi hokimiyat nufuzini belgilovchi ko'rsatkich mamlakat iqtisodiga yotqizilishi zarur mablag' bo'yicha Rossiyadan yordam kutish qiyin, deydi Ilhomov.
Deklaratsiya poddержку Штатов, НАТО и Евросоюза это ничего не даст Узбекистану. Он должен принять какие-то реальные шаги в сторону реальных реформ. Но первые шаги какие-то делаются сейчас, это, конечно, это хорошо, но этого очень мало пока что, и мы должны увидеть, насколько на практике они реализуются. Поэтому вот визит в Россию пока еще мало что сам по себе значит. Узбекистан от России, ну, сейчас может получить вооружение, но значительных инвестиций в экономику страны, которые реально позволят поднять легитимность правительства в глазах населения, от России вряд ли можно ожидать.
Rossiya matbuoti O'zbekiston prezidenti devoniga tayanib xabar qilishicha, Mirziyoyevning safari kelasi yilning boshlarida mamlakat prezidenti qasamyodga keltirilganidan so'ng amalga oshishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
BMT bosh kotibi Pan Gimun 10 yillik xizmatdan so'ng shu oy oxirida lavozimidan ketadi. Amerika ovozi dunyoning yetakchi diplomati bilan bu ishdagi yutuqlari va armonlari haqida gaplashdi. Mojarolarga chek qo'yish, iqtisodiy taraqqiyotni targ'ib etish, iqlim o'zgarishi asoratlarini kamaytirish maqsadida Pan Gimun dunyo kezdi. Yuzlab rahbarlar, qochqinlar, tabiiy ofat jabrdiydalari bilan ko'rishdi.
I'm confident that by 2030.
Faoliyatimga tarixchilar baho bersin, deydi u. Bosh kotib qashshoqlikni tugatishga qaratilgan dasturidan faxrlanishini aytadi. 2030 yilgacha insonlar dunyoda ancha to'qroq, sog'lomroq, tinchroq hayot kechirishiga aminman, deydi u. O'tgan oy kuchga kirgan va iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimi qabul qilinganini ham bosh kotib olqishladi. Siyosiy shijoatsiz davlat rahbarlari, yirik tadbirkorlar va fuqarolik jamiyatlari vakillari orasida tushuntirish ishlarisiz. Ham fikr insonlarni bir joyga jamlamay turib, buning iloji bo'lmasdi, deydi Pan Gimun. Dunyo bo'ylab o'lim jazosini bekor qilish, ayollar huquqlarini yaxshilash masalasida ko'p ishlar qildik, biroq yakunlanmay qolgan ancha ishlar ham qoldi, deydi bosh kotib.
When it comes to
Suriya, Janubiy Sudan, Yaman, Markaziy Afrika Respublikasi va boshqa mamlakatlarda mojarolar hanuz davom etmoqda. Ko'p hollarda ayrim davlat rahbarlarining bu muammolarga befarqligi meni hayron qoldiradi, deydi u. Pan Gimun Janubiy Koreyalik bo'lib, Koreya yarim orolidagi vaziyat va taranglik uni bezovta qiladi. O'tgan yili bosh kotib Shimoliy Koreyaga bormoqchi bo'ldi, ammo oxirgi daqiqada Pxinyan tashrifni bekor qildi. Bu bir tomonlama qaror edi. Vaziyatni yumshatish uchun o'z hissamni qo'shishga rosa harakat qildim. Ikki Koreyaning yarashishini juda xohlardim, dedi BMT rahbari. 72 yashar arbob Janubiy Koreyada 2017 yil bo'ladigan prezident saylovlarida qatnashishi mumkin. Biroq bu mamlakatdagi siyosiy tanglik sabab amaldagi rahbar lavozimidan erta ketib, saylovlar oldinroq bo'lishi ham kutilmoqda.
If tomorrow all the things were gone I'd work for all my life And I had to start again With just my children and my wife I'd thank my lucky stars To be living here today Cause the flag still stands for freedom And they can't take that away
I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Prezidentlikka saylangan Donald Trump Amerika bizneslarini xorijga ko'chmaslikka undamoqda. Yaqinda Indiana shtatidagi fabrikaga borgan Trump ishlab chiqarish vatanda qolsa, davlat imtiyozlar taklif qiladi deya so'z berdi. Amerika ovozi bu borada AQSh va Meksikadagi vaziyatni o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Companies are not going to leave the United States anymore.
Donald Trump prezidentlik uchun kurashda mahalliy ish o'rinlarini ko'paytirishni va'da qilgan. Indianada mehnatkashlar bilan uchrashar ekan, ularga 800 ish joyini saqlab qolish rejasi haqida gapirdi. Bu birlashmada sovutkich va isituvchi asboblar chiqariladi, lekin hamma ham Trumpga quloq solmayapti. Bo'lajak rahbar bundan g'azabda. Amerika ovozi bilan intervyuda Meksikaning Santa Catarina shahri meri Trampni mamlakatiga taklif qildi. Kelib, odamlarimiz bilan tanishsin, davlatimizni ko'rsin, bizning infrastrukturamiz qanday ekanini o'rgansin. Kapital bor bizda ham, deydi u. Tramp bunday takliflarga javob bermay keladi. Carrier kompaniyasining Meksikadagi qismi katta, gavjum sanoat markazida joylashgan. Santa Catarinada raqobat kuchli. Bu fabrika yopilsa, ikkinchisi ochiladi. Ishchilar imtiyozlardan rozi. Amerika ovozi vaziyatni yaqindan tekshirishga urindi.
Transportation, dining hall,
transport, oshxona, ta'lim uchun pul va stipendiya. Bu atrofda boshqa biror biznes buncha imkoniyat taklif qilmaydi, deydi ishchilardan biri. Indianapolis shahridagi bo'lim ham boshqacha. Bu yerda mahalliy oilalar chuqur ildiz otgan.
Me, myself, my mother, and I have a younger brother. I also have an uncle.
Uil Trampni boshidan quvvatlagan. Nomzod Indianaga kelganida uni muloqotga tortgan. Uil ishi vatanida qoladi, undan ayrilmaydi degan umidda. Tramp bizni do'st deb atadi va do'stlarcha yordam bermoqchi, deydi u. Lekin karyerning boshqa bir filialida 1200 odam ishidan ajralish arafasida. Bunaqa ishlar shtatning boshqa joyida yo'q. Soatiga o'rtacha $23 haq olasiz. Raqobatga chidamlimiz, lekin biz qilayotgan ish uchun Meksikada soatiga $3 to'lashadi. Bunga bardosh qila olmaymiz, deydi bir ishchi. Trampning va'dalari hozircha so'zda. Ish o'rinlarining mehnat kuchi arzon davlatlarga ko'chmasligini qanday ta'minlamoqchi? Yangi prezident avvalo kompaniyalarga solinadigan soliqlarni kamaytirmoqchi. Kerak bo'lsa boshqa moliyaviy imtiyozlar ham bermoqchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Jobs. We need jobs. Our jobs have left us. Our good jobs have really left us.
Prezident Trump chet eldan mutaxassis yollashni cheklashi mumkin. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Michael Emmons ismli amerikalik Siemens texnologiya kompaniyasida ishlar edi. Kutilmaganda uning o'rniga chet eldan mutaxassis yollashayotganini aytishdi. Nafaqat o'rinni bo'shatasiz, balki bu odamni shu vazifaga tayyorlaysiz deb ham buyurishdi. Kasalmand qizi va shundoq ham moliyaviy jihatdan qiynalib yashayotgan oilasi uchun Emmons har narsaga tayyor edi. Kompaniya buyrug'ini bajarib, u o'rnini yangi odamga bo'shatdi va bu yangi hamkasbiga ish sirlarini ham o'rgatdi. Bu arada o'ziga yangi ish qidira boshladi. Emmons o'z kasbining ustasi bo'lgani uchun bir emas, bir necha odamni yangi vazifalarga tayyorlab berdi.
Kompaniya undan oxirgi lahzagacha foydalandi. Emmons Florida shtatining Orlando shahrida ishlar edi. Yangi yollanganlarning aksariyati Hindistondan keldi. Ular L1B va H1B turidagi vizalar orqali taklif qilingan. Kongress bu vizalarni xorijdan iste'dodli mutaxassislarni chaqirish va shu tariqa Amerika iqtisodiyotini kuchaytirish maqsadida ma'qullagan. Xususan texnologiya sanoatida bu muhojirlarsiz samarani ta'minlash qiyin. Lekin Emmons kabi mutaxassislar nazarida asl maqsad arzon ishchi kuchi topishdir. Mahalliy xodimlarni chet ellik ishchi bilan almashtirish ortida kompaniyalarning ayyorona siyosati turibdi, deydi u. Yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Trump ham shunday fikrda. Amerikaliklar ish o'rni va imkoniyatlarini chet elliklarga boy bermaydi, deydi Trump.
Well, first of all, I think and I know the H1B very well and it's something that I frankly use and I shouldn't be allowed to use. We shouldn't have it.
Amerika oliygohlarini bitirib, bilimi va g'ayratini shu mamlakatda sarflashni xohlagan va eng muhimi, raqobatga bardosh bera olgan mutaxassisni quvvatlaymiz, dedi Trump. Biroq har bir ish o'rni avvalo amerikalikka taklif qilinishi shart.
So we do need highly skilled and one of the biggest problems we have is people go to the best colleges, they'll go to Harvard, they'll go to Stanford, they'll go to Wharton, as soon as they're finished they get shoved out, they go, they want to stay in this country, they want to stay here desperately, they're not able to stay here.
U Oq uydagi birinchi 100 kunida Mehnat vazirligiga yuqorida tilga olingan vizalar qanchalik zarur ekanini ko'rib chiqishni buyuradi. Xorijdan mutaxassis yollashga talab bormi o'zi, deya so'raydi Trump. Javob uni qoniqtirmagan taqdirda vizalar bekor qilinishi mumkin. H1B vizasi bilan AQShga har yili 85 ming ishchi keladi. Bu son qonunlarga binoan cheklangan. Har bir viza 6 yilgacha cho'zilishi mumkin. Kompaniya ayrim odamlarga homiylik qilib, green card, doimiy yashash va ishlash uchun ruxsatnomaga topshirishi mumkin. Jarayon murakkab, lekin ko'p hollarda samara beradi. Masalani yaqindan o'rgangan siyosatshunos olim Ron Hira deydiki, kamida 50% hollarda bu viza bilan kelayotganlar arzon ishchi kuchidir. Kompaniyalar ularga mahalliy ishchiga beradigan maoshning 65%ini taklif qiladi xolos. Infosys, Cognizant, hatto IBM kabi kompaniyalar ham H1B vizasi bilan olib kelayotgan chet ellik xodimlariga past haq to'laydi, deydi Ron Hira. Muammo aniq, dedi ekspert. Lekin respublikachilar hukmron Kongress Trampning aytganini qilib, bu vizalarni chetga surishga ko'nmasligi mumkin. Texnologiya kompaniyalari ko'plab qonunchilarni siyosiy jihatdan quvvatlab kelyapti va ularning shtatlarida minglab odamni ish bilan ta'minlaydi. Vashingtondagi Cato tadqiqot institutiga ko'ra, maosh to'lash tizimini isloq qilish bilan masalani bartaraf etish mumkin. Shuningdek, kompaniyalardan nima uchun chet eldan odam yollash zarurligi haqida aniqroq hisobotlar talab qilish kerak. Bizneslar nima uchun bunday mutaxassislar vatanda topilmasligini asoslab berish lozim.
We need highly skilled people in this country and if we can't do it, we'll get them in. But and we do need in Silicon Valley we absolutely have to have
Michael Emmons singari amerikaliklar Florida shtat hukumatidan yangi ish topgan. Hayot davom etadi, deydi u. Lekin bizneslar adolatsizlikni bas qilishi kerak. Prezident Trump bu muammoni hal etsin, deydi Emmons. Unga ovoz berganini ta'kidlar ekan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.